Добрий вечір. У Мінську 22 година на хвалях Ночної Свободи. З вами Олексій Знаткевич. Нашим гостем сьогодні буде громадська редакторка «Свободи» на гэтым тыдні Ірина Курапаткіна, якая некалькі гадоў працавала ў Беларусі журналісткай, але ўжо доўга жыве ў США. Сярод іншага, яна пракаментуе апытання на магілёўскіх вуліцах, дзе людзі скажуць, што ім прыходзіць у галаву, калі яны чуюць слова «Вашынгтон».
Доллар, Буш,
Белый дом, наверное, их.
Выборами этого года.
Первый президент США, Вашингтон.
Девчонки красивые.
Американский город, Америка.
Прагучыць рэпартаж з горадні, дзе Саюз беларускіх пісьменнікаў і Рух за свабоду прэзентуюць кнігу Валерыя Казакова «Цень гобліна». Казаков шмат гадоў працаваў у апараце Крамля, працягвае працаваць у расійскай уладзе і расказвае пра ўплыў спецслужбаў на Расію і Беларусь. У доследах сёння пра тое, наколькі даступныя для кантакту з людзьмі прэзідэнты розных краінаў, а ў нашым апытанні людзі на менскіх вуліцах скажуць, куды б яны хацелі схадзіць з кіраўніком Беларусі і пра што пагутарыць.
На каток. Посидела бы, может, в парке.
Сердечко столовой вместе с президентом. Там была бы тема для разговора.
Поговорил бы, почему столько лет нам не позволяют дышать. Почему столько лет мы чувствуем над собой потолок.
У перадачы «Барды свабоды» зміцер Бартосік сёння скончыць аповед пра Юрыя Несцярэнку. Усё гэта ды іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. За падзеямі ў свеце сочыць Таццяна Поклад.
Добрый вечар. Такім чынам, да падзеяў у свеце. Еўразвяз адновіць перамовы з Расіяй пра дамову аб партнерстве, што былі спыненыя з нагоды канфлікту з Грузіяй. Такую заяву зрабіў прэзідэнт Еўрапейскай камісіі Жозэ Мануэль Барозу пасля завяршэння саміту «Еўразвяз Расія» ў французскім горадзе Ніца. Лідары вядучых краін свету сёння ўвечары сустракаюцца ў Вашынгтоне. Яны абмяркоўваюць захады па ажыўленні сусветнай эканомікі. Прэзідэнт США Джордж Буш напярэдадні саміту заявіў, што сусветная фінансавая сістэма патрабуе рэфармавання. Эканоміка вядучых краінаў еўразвязу перажывае рэцэсію ўпершыню за апошнія 15 гадоў. Паводле Еўрастату, цягам трэцяга кварталу гэтага году аб'ём унутранага валавага прадукту 15 краінаў еўразоны скараціўся на 0,2%. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заклікаў правесці паўночна-атлантычны саміт, прысвечаны пытанням бяспекі ў Еўропе. Пасля завяршэння перамоваў з Дмітрыем Мядзведзевым, якія прайшлі ў Ніцы, Сарказі адзначыў, што такі саміт мог бы прайсці летам наступнага году пад эгідай АБСЕ. На ўсходзе Афганістану ў выніку аперацыі міжнародных сілаў былі забітыя 4 ваяўнікі, як мяркуецца, звязаныя з Аль-Каідай. У Пакістане, паводле заходніх агентстваў, 10 чалавек загінулі ў выніку ракетнага ўдару з беспілотнага амерыканскага самалёту. І апошняя звестка. Суд у Італіі прыгаварыў 13 паліцыянтаў да турэмнага зняволення на тэрміны ад 1 месяца да 4 гадоў. Іх прызналі вінаватымі ў збіцці ўдзельнікаў акцыі пратэсту падчас саміту Вялікай Васьмёркі ў Геную ў 2001 годзе.
Дзякуй, Таццяна. Таццяна Поклад яшчэ раскажа пра міжнародныя падзеі прыкладна праз паўгадзіны, а зараз Валер Каліноўскі з аглядам беларускіх падзеяў дня.
Генеральны пракурор Беларусі Рыгор Васілевіч завёў крымінальныя справы супраць свайго намесніка Мікалая Купрыянава і пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра. Яны абвінавачваюцца ў злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі. Адстаўкі, паводле загаду Александра Лукашэнкі, чакаюць і высокапастаўленыя міліцыянты, намеснікі міністра Шчурко, Філістовіч ды іншыя. Яны, паводле кіраўніка дзяржавы, насуперак закону завалодалі зямельнымі ўчасткамі пад Менскам і будуюць там шыкоўныя катэджы. Былы старшыня Верховнага Савету Мечыслаў Грыб мяркуе, што чыноўнікі, абвінавачаныя ў карупцыі, не раз рабілі паслугі дзейнай уладзе, парушаючы пры гэтым закон.
У 98 годзе, калі спадар Купрыянаў узначаліў Мінскую гарадскую пракуратуру, ён даў дазвол судам разглядаць дэпутатаў Верховнага Савета 13-го склікання, якія ўдзельнічалі ў мітынгу на дзень Канстытуцыі, не як дэпутатаў, а як былых дэпутатаў. І нас усіх прыцягнулі да адказнасці.
Александр Лукашенко таксама загадаў звольніць трох суддзяў суду цэнтральнага раёну Менску: Валерыя Есьмана, Алену Ільіну і Таццяну Паўлючук, якія падазраюцца ў карупцыі. Раней гэтыя суддзі вызначыліся абвінаваўчымі прысудамі супраць апазіцыянераў. Алена Ільіна ў прыватнасці пазбавіла Андрэя Кіма волі на 1,5 гады. Былы палітвязень адзначае:
у гэтай суддзі яны ёсць той фундамент рэжыму, які патрэбен нашым уладам, каб трымацца.
Міністры фінансаў Беларусі і Расіі падпісалі пагадненне аб выдзяленні Менску крэдыту ў памеры 2 мільярды даляраў. Пры гэтым Расія і Беларусь плануюць распрацаваць план супольных дзеянняў, датычны ў тым ліку і стварэння адзінай валюты. Эканаміст Олег Ігнаценка з Менску лічыць, што апошнія расійскія захады праява жорсткага прагматычнага падыходу да краінаў СНД.
Расійскі рубль ставіць нас поўную залежнасць ад расійскай эканомікі.
Сёння на 78-м годзе жыцця памёр літаратуразнавец Геннадзь Кісялёў. У свой час ён расшыфраваў невядомыя рукапісы Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча, Францішка Багушэвіча, Петра Шпілеўскага, ды адшукаў аўтараў ананімных твораў Эніда Навыварат і Тарас Напарнасе. Гаворыць доктар філалогіі Міхась Тычына.
Нацыянальнай культуры яго месца незаменнае, бо ну такога надзвычайна архівіста, шукальніка, просто другога няма.
Сёння ж на 86-м годзе жыцця памёр іншы беларускі літаратар Александр Дракахруст.
Пра падзеі дня расказаў Валер Каліноўскі. Сёння генеральны прокурор Беларусі Рыгор Васілевіч завёў крымінальную справу адносна свайго намесніка Мікалая Купрыянава і прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра. Нагадаем, што гэтага запатрабаваў Александр Лукашэнка на антыкарупцыйнай нарадзе ўчора. Астатнія названыя Лукашэнкам на нарадзе высокія чыноўнікі пакуль застаюцца на пасадах, расказвае Алег Груздзіловіч.
Справа завезеная па артыкуле аб злоўжыванні ўлады ці службовымі паўнамоцтвамі ў карыстлівых мэтах ці з асабістай зацікаўленасці. Паводле гэтага артыкулу прадугледжваецца пакаранне ад 2 да 4 гадоў зняволення. А ў Міністэрстве ўнутраных справ паведамілі, што першы намеснік міністра Александр Шурко, як і іншыя адказныя супрацоўнікі міністэрства, названыя ўчора Александрам Лукашэнкам на антыкарупцыйнай нарадзе, працягваюць працаваць на сваіх працоўных месцах. Ці каментуюць яны абвінавачанні на свой адрас? У прыёмнай Александра Шурко сказалі, што ён нічога не каментуе, і адправілі да прэсавага сакратара міністэрства Святланы Бароўскай. Тая сказала:
«Усё, што я магу вам сказаць, што я бачыла тое самае, што і вы. Пакуль што нічога сказаць вам не магу».
Чацвер 13 лістапада стаў чорным днём для больш як 10 адказных супрацоўнікаў Міністэрства ўнутраных справ, уключна з двума намеснікамі міністра. Александр Лукашэнка абвінаваць у іх у карумпаванасці і загадаў звольніць пад мятлу. Прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра і намесніка генпракурора Мікалая Купрыянава кіраўнік дзяржавы загадаў не толькі звольніць, але і завесці супраць іх крымінальныя справы.
Расказаў Алег Груздзіловіч. На ўчорашняй нарадзе Александр Лукашэнка сярод іншага загадаў звольніць трох суддзяў цэнтральнага раёну Менску: Валерыя Есьмана, Алену Іліну і Тацяну Паўлючук, якія падазраюцца ў карупцыі. Раней гэтыя суддзі вызначаліся абвінаваўчымі прысудамі, вынесенымі ў палітычных справах, у справах супраць апазіцыянераў. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У цэнтральным судзе пакуль ніякіх зменаў. Шыльды з прозвішчамі Есьмана, Ільіно і Паўлючук, які раней знаходзяцца на дзвярах іх кабінетаў. Суддзя Паўлючук займалася прыёмам грамадзянаў па адміністратыўных справах. Спадар Есьман таксама быў на працы, але адмовіўся даваць якія-небудзь каментары. Пра месца знаходжання суддзі Ільіно сакратар нічога не паведаміў. Прэсавы сакратар Верховнага суду Злата Гурыновіч сказала, што суддзі пакуль не звольненыя.
Рашэнне прымаецца ў адпаведнасці з законам. Суддзі прызначаюцца і здымаюцца з пасады указам прэзідэнта.
А яны не арыштаваныя?
Не, а за што?
Ну, яны ж там замешаныя ў карупцыі.
Ну, праводзіцца праверка гэтых справ.
Есьмана, Ільіну і Паўлючук Александр Лукашэнка згадаў у звязку з кватэрнымі махінацыямі, а менавіта з гісторыі пра тое, як пракурор Менскай вобласці Міхаіл Снягір набываў сабе кватэру. Кватэра была набытая з парушэннямі, і калі асоба, якая жыла ў ёй, звярнулася ў суд цэнтральнага раёну, то суддзя Ільіна узгадняла праз тэлефон са Снягіром паслядоўнасць сваіх дзеянняў. А суддзя Есьман і Паўлючук прынялі рашэнне накласці спагнанне на наймальніка кватэры за быта самавольную перапланіроўку гэтай кватэры. Александр Лукашэнка загадаў старшыні Верховнага суду Валянціну Сукалу вызваліць ад займаных пасадаў суддзяў Ільіну, Есьмана і Паўлючук. Усе трое вызначыліся таксама ўдзелам у палітычных справах супраць апазіцыянераў. Да прыкладу, спадар Есьман стаў вядомы яшчэ пакараннямі ўдзельнікаў дэманстрацый увесну 1996 году, а суддзя Лена Ільіна пазбавіла волі Андрэя Кіма на 1,5 года. Былы палітвязень адзначае:
«Тут
питання у тим, що гэтыя суддзі, яны ёсць той фундамент рэжыму, які патрэбен нашым уладам, каб трымацца. Таму што яны займаліся незаконнымі асуджэннямі. Гэтым яны былі знакаміты. Палючу гэта наогул як бы асобная песня, таму што колькі разоў я быў яе на судах і ў якасці абвінавачанага, і ў якасці проста гледача. І, канешне, гэта было жах. Падалася такое ўражанне, што, канешне, ім хтосьці там кажа проста колькі сутак даць, яны гэта робяць. У прынцыпе, я пэўнены, што сама суддзя Ліна, напрыклад, якая выносіла мне прыгавор, яна, у прынцыпе, вельмі добра разумее, што тое, што яна мне дала паўтары гады, гэта было несправедліва, гэта проста ніякія вароты.
Мастак Алексей Марачкін, да прыкладу, быў асуджаны напярэдадні 25 сакавіка суддзёй Паўлючук да арышту, нібыта за тое, што нецэнзурна лаяўся. Ён лічыць, што вынесены прысуд быў несправядлівым.
Я ішоў на тое, што ніхто не паверыць, што я карыстаюся гэтымі брыдкімі словамі. Яна так прабарабаніла, так гэта хутка, што я на спачатку не разабраў, не так страчыла, што там цяжка было разумець. І раптам тут сказала 6 сутак. Вось такі канвеер.
Паводле праваабаронцы Валянціна Стэфановіча, спадар Есман мусіў разглядаць справу зняволенага Александра Баразенкі. Спадарыня Ільіна таксама разглядала справу 14, а Паўлючук фактычна мела дачыненне да канвеєру па інтэрнаванні апазіцыянераў. Спадар Стэфановіч лічыць цяперашнюю сітуацыю паказальнай.
Это паказвае сістэму. Тут не справа в персанале, калі суддзі настолько ў нас залежны, што вельмі часта не прымаюць рашэнні, заходзячы не з палажэння закона, а узгадняючы, неважна, с прокурором, со старшинем облаканкам, и с кем заугодно. Это система. Телефонное право, вот якое зараз огушили, не распавсюдженное, на жаль, в нашей ситуации. И это будет, покуль не будет проведена нормальная судовая реформа, якая будет гарантовать правды, незалежность судовой системы, незалежность судьи.
Говорил правооборонца Валентин Стефанович. И больше подробязно про гэтую тэму вы можаце знайсці на нашым сайце на інтэрнэце свабода.орг. Мы будзем працягваць сачыць за справамі суддзяў і таксама за крымінальнай справай адносна намесніка прокурора Мікалая Купрыянава і прокурора Мінскай вобласці Міхаіла Снегіра. Вы на хвалях начной свабоды ў Мінску 22 гадзіны амаль 12 хвілінаў. І неўзабаве гутарка з грамадскай рэдактаркай свабоды на гэтым тыдні Ірынай Курапаткінай. Але спярша крыху музыкі.
Sereine de l'usine, vas-y bouffer des merdines. Mange juif invincible, vénère l'octobre rouge. Des rejements de pouillon, ronge du sable creux. Des réfectoires puants, sortez dehors de des chiens. Des hanches luisantes, des chemises flottantes. Des mecs sans alcool, des pépettes pas frivoles. Des taches de cadavres, corridor des jeux de dames. Et moi je suis un chameau qui se crache sur le museau. Plus tant de jour la mer, plus tant de jour la mouette, plus tant de jour le soleil, en dessous du plafond. Une maison en caoutchouc, des fenêtres en miroir, un soleil en caoutchouc, sous le plafond. Sur leur lit, les chats en sueur reniflent les fleurs. En solo par d'une pute se balade sur la butte. Les ponts s'envolent, mais on s'en va les lobes. Ma maison superbe, écrasée sous la merde. Le pouvoir de ma crotte s'éclate la rate. Quelle langue, quelle délice, la brute de service. Rendu le passage au-dessous des marécages. Pourtant je vois la mer, pourtant je vois la mouette. Pourtant je vois le soleil, un sur de plafond. Une maison en caoutchouc, des fenêtres, un miroir. Un soleil en caoutchouc, sur le plafond.
На хвалях начной свабоды Дзмітрый Вайцюшкевіч і Марыён Лерелар спяваюць французскую версію песні гурту Нейрадзюбель «Резиновый дом». У Мінску цяпер 22:14, а ў Вашынгтоне адпаведна 16:14, на 6 гадзін раней. Менавіта на сувязі з Вашынгтону з намі цяпер грамадская рэдактарка свабоды на гэтым тыдні Ірына Курапаткіна. Яна доўгі час працавала ў Беларусі журналісткай, радыёстанцыя «Беларуская маладзёжная» на 8 канале, тэлебачання на радыёстанцыі 101.2 FM, якая была зачыненая ў 96-м годзе. Пасля гэтага супрацоўнічала з міжнароднымі медыямі. Потым паехала ў США, куды раней пераехаў яе муж, і ўжо доўгі час жыве ў Вашынгтоне. Ірына, добры вечар.
Добрый вечер. И я одразу повинна вас крыху поправить. Теперь в Вашингтоне 15 годин и 14 хвилин.
О, так у нас розница оказывается все-таки не 6, а 7.
Не 6, а 7.
7 годин.
Угу. Так что... Ірина, так, вельми приємно.
На перший ж ваш артикул у якості громадського редактора на нашому сайті Свобода.орг одразу ж відкликнулися аматори якраз музики. Наприклад, навідник, який підписався Старий Мікіта, написав: «У народному альбомі Ірина проспівала видатну пісню «Снежень, студень, лютий». Раю всім послухати, особливо під Новий год. Поспіхав вам, Ірина, хай щастить. Пані редактору, поставте гэтую песню ў пачатку начного этэру». Ну, песня яшчэ прагучыць пазней, але, Ірына, тое, што вас адразу ж пазналі як спявачку, не наводзіць вас на думку, што варта было працягваць музычную кар'еру?
Ну, я вось цяпер так думаю, што трэба было нешта яшчэ запісаць. Бо ніхто не ведаў, канешне, што гэта будзе. Народны альбом, гэта быў першы супольны альбом, ён быў сапраўды супольны, гэта была суполка і журналістаў, і музыкантаў, і проста наведвальнікаў, якія заходзілі да нас на студию радио 101.2, после уже закрытия радиостанции. Меня просто запросили, бо Лявону Вольскому, який керовал, и Михалоне Подыстову, якія, так сказать, были у кераўніцтве, яны были творчие, и был творчий продюсерским кераўніцтвам этого проекта. Яны подошли до меня, им подалося, что у меня такий голос, який вось вельми добра клаўся на этот текст. И запросили меня записать эту песню, и я вельми хвалявалася и записала, и вось яна дагэтуль живе. Але мне падаецца, что яна живая только тому, что народный альбом был сапраўды уникальной з'явой и на той час у беларускім, скажем так, шоу-бізнесі, ці наогул на беларускай музычнай сцэне. І таму вось гэта песня набыла другое жыццё. Я ведаю, што яе спявалі розныя і дзеці, і Вероніка Круглова, і розныя людзі яе спявалі. Таму яна жыве ў розных выкананнях. Ну, а я ўжо так неяк увайшла
ў гэтую гісторыю. Ну, гэта класічная.
У гісторыю беларускай музыкі. Але ніякай музычнай кар'еры, канешне, не атрымалася. Хаця была яшчэ адна песня, якую я працавала для Касі Камоцкай у свой час, нават са сцэны, але гэта таксама ніяк мяне не затрымала ў музычным свеце. Так я засталася журналісткай.
Ірына, як грамадская рэдактарка, вы замовілі нашым корэспандэнтам для доследу тэму смерці, як паміраюць у Беларусі. Чаму менавіта такая тэма змрочная?
Ну, ведаеце, мяне зацікавіла гэтая тэма таму, што некалькі гадоў таму, якраз гэта было ў лістападзе, таму гэта такі, кожны год я ўспамінаю, я правяла некалькі тыдняў у Бараўлянах. І я сталася сведкам таму, як смяротна хворыя людзі з беларускіх вёсак, з раёнаў, з усім скарбам, што яны мелі ў такіх пластікавых торбачках, ляжалі ў калідорах і амаль паміралі ў калідорах гэта самага буйного і галоўнага анкалагічнага цэнтру краіны. Прыбіральня была жахлівая, яна была брудная і разламаная. У прыёме людзям адмаўлялі, іх адсылалі назад у раёны. Чарга на тэсты на новым абсталяванні была на некалькі месяцаў наперад, і было незразумела, ці дажыве чалавек да гэтага тэсту, не кажучы ўжо пра тое, ці будуць яго лячыць там. Вось, у мяне, як разумееце, ёсць такі даволі складаны асабісты вопыт, і я б не хацела з ім дзяліцца са слухачамі, але я ўпэўнена, што многія з іх вельмі добра ведаюць, на жаль, пра што ідзе гаворка. Вось. І асабліва, што тычыцца народна хворых людзей сталага веку. Мне ў той час, у тыя гады, падалося, што беларуская сістэма аховы здароўя для такіх людзей проста не мела месца. Для іх не было месца. І дзяржаўная медыцына, прынамсі на той час, яна працавала на лячэнне, а не на тое, каб забяспечыць камфортны і годны зыход жыцця людзям, хто дажывае апошнія дні. Вось. А прыватнай дапамогі, асабліва ў рэгіёнах, не існавала. Вось, тэма гэта складаная, гэта тэма непростая, але гэта тэма таксама не мае так званай інфармацыйнай нагоды, і таму мне падалося, што шанцы, што калі-небудзь беларуская прэса зробіць нейкі такі глыбокі матэрыял на гэтую тэму, былі невялікія, і я скарыстала сваё становішча, як вы кажаце, службовае, сваю ролю грамадскага рэдактара, каб нехта зрабіў даследаванне на такую тэму.
Я нагадаю, што даследаванне на замову Ірыны Курапаткіны прагучыць у нашым заўтрашнім вечаровым эфіры, які пачынаецца о 18 гадзіне. Яшчэ нагадаю, што нашыя перадачы можна слухаць у інтэрнэце свабода.орг. Ірына, у адной з сваіх зацімак на нашым сайце на гэтым тыдні вы пішаце пра вынікі прэзідэнцкіх выбараў у США, што Амерыка даказала свету, мы зноўку ў лідарах. Некаторыя наведнікі палічылі такое меркаванне наіўнасцю. Вось, напрыклад, наведнік Норд з Менску напісаў: «Цікава, калі б перамог Абама, гэта дэмакратыя. Вынікае, калі б перамог Маккейн, гэта б не была дэмакратыя». Дмітрый піша: «Выбралі афраамерыканца прэзідэнтам, і аўтар лічыць, што ЗША вярнулі сабе маральны аўтарытэт у свеце. Я зараз просто задыхнуся ад смеха». А вось Стась напісаў, што гэта тыповы прыклад ірацыянальнай эйфарыі, выкліканы дэманізацыяй адной фігуры, адпаведнай ідэалізацыяй праціўніка без зважання на праграмы. Маўляў, галасавалі не за Абаму, а супраць Буша. Што б вы адказалі на ўсё гэта?
Ну, калі я чытаў каментары, то, зразумела, людзі выказваюць свой пункт гледжання. Я выказала свой. Мне чамусьці падаецца, што... Я не была ў Беларусі ў час перадвыбачай кампаніі, якая вялася ў Злучаных Штатах. Я не ведаю, якая інфармацыя, якую інфармацыю атрымоўвалі слухачы пра гэтую кампанію. Я ведаю, што расійскія сродкі масавай інфармацыі, інфармацыя, якая давалася там, была вельмі вузкая, вельмі абмежаваная, нецікавая і вельмі часта непрафесійная. Вось. Таму адзінае, што я магу сказаць, што чалавек, якому смешна, нехай ёсць такая прымаўка, смеецца тот, ты смеецца апошній. Людзям, якія жывуць у Беларусі, 12 гадоў было пэўна смешна вельмі. Ці не так смешна.
14.
Я не хачу параўноўваць сітуацыі, але ўсё ж такі справа не ў тым, выбралі афраамерыканца ці выбралі кагось яшчэ. І справа не тым, што дэмакратыя гэта не ці ось калі б выбралі Маккейна, гэта было б не дэмакратыя. Не ў гэтым справа. Справа ў тым, што гэта перамога дэмакратыі. Чаму я кажу пра перамогу дэмакратыі? Я кажу пра тое, што гэта была вельмі цяжкая перадвыбарчая кампанія. Праз праймарыз да прэзідэнцкіх выбараў. Гэта кампанія, якую бралі ўдзел рэкордная колькасць людзей. Людзі прыходзілі галасаваць з дзецьмі, з сем'ямі, каб увесці сваіх маленькіх дзетак у працэс, паказаць ім важнасць, паказаць ім усю гэтую істотнасць, дэмакратыі. Што такое дэмакратыя? Вось, на мою думку, перамаглі ідэі якраз такі. Я хацела пастрачацца з гаспадаром Стасам. Я не ведаю, дзе ён браў інфармацыю, чаму ён лічыць, што людзі галасавалі не за праграму Абамы, а за нейкі там імідж эйфарыю. Гэта зусім не так. Найбольшую колькасць гледачоў сабралі менавіта прэзідэнцкія дэбаты па тэлебачанні, дзе абмяркоўваліся менавіта праграмы. Пункты праграмы, якая эканамічная праграма, палітычная праграма. Праграма, што збіраецца зрабіць кожны з гэтых лідараў, што тычыцца міжнароднай палітыкі. Нават канкрэтныя краіны абмяркоўваліся падчас дэбатаў. І дэбаты былі вельмі напружаныя, вельмі цікавыя. Я асабіста, мяне цікавілі праграмы аховы здароўя і медычнага страхавання. На мою думку, гэта вельмі сур'ёзная сітуацыя цяпер склалася з гэтым у Злучаных Штатах Амерыкі. Няпростая сітуацыя. Вось. І потым у тым каментары, які зрабіў Стась, ёсць проста... Ну, адкровенныя памылкі. Вось, да прыкладу, ён напісаў, што...
Ну, ведаеце, Ірына, я выбачаюся, я вас перабіў. Мы тут не чыталі цалкам каментар Стася, і тым, хто хоча цалкам пачытаць, гэта можа прыйсці на наш сайт свабода.орг. Магчыма, вы таксама адкажаце. Я хацеў бы задаць іншае пытанне. Александр Лукашенко ў інтэрв'ю газеце Wall Street Journal назваў новабранага прэзідэнта ЗША Бараку Абаму маладым сімпатычным чалавекам, якога цяпер чакаюць цяжкія выпрабаванні. Ось я працытую Лукашэнку: «Мне яго шкада, і ён выглядае на 100%, як Лукашэнка, калі я прыйшоў да ўлады пасля развалу Савецкага Саюзу. Паліцы ў крамах былі пустыя, глыбокі фінансавы крызіс». Можа, ёсць нейкая рацыя ў выказванні Лукашэнкі ўсё ж такі, што і ён калісьці ў свой час быў абраны як чалавек, які абяцаў перамены замест, скажам так, рэжыму Кебіча. І Абама – чалавек, які прыйшоў час крызісу, як чалавек, які абяцаў перамены.
Я думаю, што наадварот, калі мы вспомнім 94-й год, Лукашэнка ішоў да ўлады, ён не абяцаў перамены, ён абяцаў вяртанне ў мінулае. І галоўным ягоным пунктам ягонай праграмы было тое, што ён быў быццам бы, пасля мы даведаліся, што гэта таксама было хлуснёй, што ён быццам быў адзіным быў кандыдатам, які галасаваў супроць развалу Савецкага Саюза. Што гэта была вялікая краіна, і што трэба вярнуць усё назад. І гэтай саюз Расіі з Украінай, і вось гэту моц было ў Савецкага Саюзу, і вяртанне нацыянальнай тое, што ў 95-м годзе быў пастаўлены першым пытаннем на рэферэндуме пытанне пра сцяг і пра пагоню. Гэта кажуць толькі пра тое, што ў думках Лукашэнка глядзеў назад. Ён шоў спіной, як кажуць, наперад. І у гэтым параўнаць яго з Абамай амаль што немагчыма. Ну, я нават ведаю, ёсць такое, вы можаце перакласці на беларускую мову, мне неяк не прыходзіць, wishful thinking. Вот, мне падаецца, што Лукашэнку хацелася быць такім вось, як Абама, але ўсё ж такі, я думаю, што там не хапае ні адукацыі. Спадар Абама, прынамсі, скончыў Гарвардскі універсітэт, адну з самых вядомых адвакацкіх школ.
Ну, Лукашэнка скончыў Магілёўскі пединститут і яшчэ Горадскую сельгасакадэмію.
Ну, гэта таксама навучальная установа, але ўсё ж такі у сусветнай табелі о рангах яны не стаяць побач, мне так падаецца, аб'ектыўна проста.
У яго не было магчымасці ў Гарвардзе вучыцца, трэба прызнаць.
Ну, трэба прызнаць, а можа і была. Мы ж не ведаем.
Я нагадаю, з намі на сувязі грамадская рэдактарка гэтага тыдня Ірына Курапаткіна, і мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз хвіліну пасля кароткага апытання. Наш корреспондент запытаўся ў людзей на магілёўскіх вуліцах, што ім прыходзіць у галаву, калі яны чуюць слова «Вашынгтон».
Америка, долар, Буш, сейчас Маккейн.
Белый дом, наверное, их. Та, которая на купюрах на их изображена. На долларах. Я не был никогда в Вашингтоне. Единственная картинка, которая... Ну и по телевидению, и вообще я видел и знаю в Вашингтоне из книг, это именно этот дом.
Выборами этого года меня поразило, какие очереди у них стояли на избирательные участки. Как люди радовались своему выбору. Всплеск таких надежд, таких ожиданий.
Столица США, вразумела, Капитолий. Коли я не помыляюсь, это первый. Бывший президент США, Вашингтон.
Есть такая передача «Прожектор Пэрис Хилтон», там такая песенка звучала. Барак, Барак Обама!
Какой-то небоскреб какой-то очень большой. Город с такими высотками очень огромными. И подобно на наши. Наши как бы по сравнению такие маленькие, а Вашингтон как бы большой какой-то такой город.
Не знаю, никаких, наверное. Ну да, только что столица, все. Больше, наверное, ничего.
Девчонки красивые. Ну, хотел бы туда съездить, отдохнуть там, пообщаться с ней. Тут уже как бы все знаю, надоело. Там бы побывал.
Со столицей Соединенных Штатов Америки. Все.
Люди великие, не такие, как у нас тут, мне сдается. У них пристосования другие до життя, чем у нас. Это вельми бачно.
Столица Соединенных Штатов Америки.
Американский город. Америка. Потому что он в Америке находится.
Людзі на магілёўскіх вуліцах казалі, што ім прыходзіць у галаву, калі яны чуюць слова «Вашынгтон». А з намі на сувязі па-ранейшаму грамадская рэдактарка гэтага тыдня Ірына Курапаткіна, якая якраз у Вашынгтоне і жыве. Ірына, у нас, на жаль, ужо няшмат зусім часу, але ўсё ж такі, якія вашы ўражанні ад апытання ў вашым родным горадзе, дзе вы выраслі ў Магілёве?
Ну, шкада, што людзі не ведаюць шмат пра Вашынгтон. Ну, канешне, ведаю, што гэта сталіца Амеркі, але... Можа таму, што няма магчымасці так далёка ездзіць, і Еўропа крыху бліжэй, яны ведаюць нешта пра сталіцы еўрапейскіх краінаў, але у Вашынгтоне няма небаскрёбаў, няма высотных будынкаў, таму што нельга будаваць нічога вышэй за будынак Капітолія. Это такой интересный факт. Вот, тому я скажу, что Вашингтон, когда европейцы приезжают, они говорят, что им всегда нагадывает некий европейский город. Мне частиком он нагадывает Минск, потому что это город очень зеленый, очень пригожий, с широкими улицами. Но вот так. Украинские сябры кажут, что он нагадывает Киев. Я не ведаю, насколько я объективно бачу Вашингтон. Я надеюсь, что колись-то ситуация изменится в Беларуси, и мои соотечественники отримают возможность вельми свободно ездить по всем свете и наведать Вашингтон так само и бачить, какие он есть на самом деле.
Мое опошнее питание, что, чего вам бракує, чего вам не хапає з Могилева найбольше у Вашингтоне?
О, из Могилева? Это тяжкое питание. Я так думаю, что детинства моего мне не хапае, перш за все. Это самое голодное. Але яго не вернешь. Тому он остается только вот с такими думками, воспоминами нагадывать про то, что было, яким было мое детинство, про песни, про гутарки с сябрами и так далее. Вот этого мне не хапае.
Дякую великий, Ірына, за гутарку.
Дякую вам.
Я нагадаю, з намі на сувязі была рэдактарка, грамадская рэдактарка гэтага тыдня на свабодзе Ірына Курапаткіна і доследна яе замову прагучыць у нашым заўтрашнім вечаровым эфіры. А зараз песня ў яе выкананні «Снежань, студзень, люты». До завтра остается менее за 1,5 часа на хвалях «Ночной свободы». С вами надалей Алексей Знаткевич. У наступную полгодину еще прогудить репортаж с городни, где Союз белорусских письменников и Рух за свободу презентуют книгу Валерия Казакова «Тень гоблина». Казаков шмат годов отпрацавал у аппарате Кремля и рассказывая про уплыв спецслужбов на Россию и Беларусь. У доследах сегодня про то, насколько доступны для контакта с людьми президенты разных стран. У нашем опытании люди на Менских улицах скажут, куда бы они хотели сходить с керовником Беларуси и про что погуторить.
На каток. Посидела бы, может, в парке.
Студенческой столовой вместе с президентом. Там была бы тема для разговора.
Поговорил бы, почему столько лет нам не позволяют дышать. Почему столько лет мы чувствуем над собой потолок.
У передачи «Барды свободы» Дмитрий Бартосик скончит оповед про Юрия Несцяренко. После 23:00 у экспертизы свободы черговый всплеск публичной борьбы с коррупцией обмерковывают генерал-лейтенант милиции Мячеслав Гриб и публицист Александр Феодута. А так само прогучить огляд ваших листов у передачи «Поштовая скринка 111» и «Подороже свободы» у вёску Богданов Воложинского района. Але найперш нагадаем про подзеі у Беларусі і свеце і заглядам падзею зноку Таццяна Поклад.
І спачатку падзеі у Беларусі і звязаныя з Беларусю. Сёння на 78-м годзе жыцця памёр выдатны беларускі навуковец, гісторык літаратуры Геннадзь Кісялёў. Генеральны прокурор Беларусі Рыгор Васілевіч распачаў крымінальную справу супраць свайго намесніка Мікалая Купрыянава і прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра. Іх абвінавачваюць у злоўжыванні службовым становішчам. Александр Лукашенко загадаў звольніць трох суддзяў Цэнтральнага раёну Менску – Валерія Есьмана, Лену Іліну і Таццяну Паўлючук, якія падазраюцца ў карупцыі. Раней гэтыя суддзі вызначаліся абвінаваўчымі прысудамі, вынесенымі ў палітычных справах супраць апазіцыянераў. Міністры фінансаў Беларусі і Расіі падпісалі пагадненне аб выдзяленні Менску крэдыту памерам 2 мільярды даляраў. Расія і Беларусь плануюць распрацаваць праект супольных дзеянняў, які будзе тычыцца ў тым ліку і стварэння адзінай валюты. Улады Астраўца забаранілі пікеты супраць будаўніцтва АЭС. Літоўскі ўрад прапанаваў ўраду Беларусі ўвесці бязвізавы рэжым для грамадзян, якія жывуць на памежных тэрыторыях. І цяпер падзеі ў свеце. Еўрапейскі звяз адновіць перамовы з Расіяй пра дамову аб партнёрстве, якія былі прыпыненыя з нагоды канфлікту з Грузіяй. Такую заяву зрабіў прэзідэнт Еўрапейскай камісіі Жозэ Мануэль Барозу пасля завяршэння саміту «Еўразвяз Расіі» ў французскім горадзе Ніца. Лідары вядучых краінаў свету сёння ўвечары сустракаюцца ў Вашынгтоне, каб абмеркаваць захады па ажыўленні сусветнай эканомікі. Прэзідэнт США Джордж Буш напярэдадні саміту заявіў, што сусветная фінансавая сістэма патрабуе рэфармавання. Эканоміка вядучых краінаў Еўразвязу перажывае рэцэсію ўпершыню за апошнія 15 гадоў. Паводле Еўрастату, цягам трэцяга кварталу гэтага году аб'ём унутранага валавага прадукту 15 краінаў еўразоны скараціўся на 0,2%. Кіраўнік знешняй палітыкі Еўразвязу Хавьер Саляна заявіў аб магчымасці далейшых кантактаў з Іранам у справе ядзернай праграмы гэтай краіны. На ўсходзе Афганістану ў выніку аперацыі міжнародных сілаў забітыя 4 ваяўнікі, як мяркуецца, звязаныя з Аль-Каідай. І апошняя звестка – суд у Італіі прыгаварыў 13 паліцыянтаў да турэмнага зняволення на тэрміны ад 1 месяца да 4 гадоў. Іх прызналі вінаватымі ў збіцці ўдзельнікаў акцый пратэсту падчас саміту Вялікай Васьмёркі ў Генуі ў 2001 годзе.
Мы на хвалях «Ночной свободы» и зараз про надворье. Завтра на большей части территории Беларуси синоптики прогнозуют дожди, раницей каля градусу тепла, у день каля плюс 5. Только на Гомельщине с большего без опадков, але под вечер так само чакают дождь. Сёння ў горадні Саюз беларускіх пісьменнікаў і Рух за свабоду наладзілі творчую сустрэчу з Валерыем Казаковым. Ён жыве ў Маскве і выпусціў першую кнігу на беларускай мове «Цень гобліна. Апавяданні. Запісы». Валерый Казаков нарадзіўся ў 1952 годзе ў Чавускім раёне, скончыў вайсковую вучэльню і літаратурны інстытут. Палкоўнік запасу мае ўзнагароды і працуе ў адміністрацыі прэзідэнта Расійскай Федэрацыі. Ён памочнік паўнамоцнага прадстаўніка прэзідэнта ў Сібірскай федэральнай акрузе і сакратар праўлення Саюзу пісьменнікаў Расіі. Падчас сустрэчы Валерый Казакоў сказаў, што лічыць горадню сваёй духоўнай мэкай. На сустрэчы пабываў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
С Валерием Казаковым приехал керамник Союза письменников Олесь Пашкевич. Что вы отзначили в его книзе? Некие мостные моменты, важные, цікавые для вас?
Найперш, авторская шчырасць у падыходзе да вельмі непростых дзяржавабудаўнічых палітычных падзеяў. Адкрыты, шчыры, амаль нават дэтэктыўны паказ падкавёрнасці, паднаготнасці расійскай палітыкі. А да ўсяго вельмі кранальныя, спагадлівыя згадкі пра беларусаў, пра нацыянальную беларускую ідэю, у прыватнасці пра крывічоў.
А зараз пытанне да самога аўтара, да Валерыя Казакова. Вы пішаце ў Маскве на беларускай мове. Як вы сябе адчуваеце? Я думаю, што ў Маскве не шмат людзей пішуць не на расійскай мове, на нейкіх іншых.
Я пішу на расійскай мове, але гэта першы мой твор, які я сам пераклаў на беларускую мову. І наступная кніжка ўжо на беларускай мове напісана. Яна будзе называцца «Халопа ў гусейшых дэмакратаў».
Ці сапраўды існуе нейкая стратэгія, ну я не ведаю, захопа Беларусі ці не, ці ўсё ж такі, можа быць, патлумачыць расійскую палітыку проста нейкімі адказамі на нейкія ініцыятывы, нейкія палітычныя крокі менавіта беларускага кіраўніка, што можна сказаць?
Цяжкае пытанне, і на яго вельмі складана адказаць. Так. Бо нейкай уласнай палітыцы, якая датычыцца мне Беларусі, мне ў Расіі няма. Адгэтуль, можа, тыя беды, якія існуюць паміж Расіі і ў нейкім часе Беларусі, Украіны ці другімі дзяржавамі былога Савецкага Саюза.
Сваім часам вядомы праваабаронца Сергей Кавалёў выгукнуў: «Сёння Грозны, завтра Гродна». Як вы думаеце, это было проста Гродна взялі для рыфмы, было взята ці не?
Не, да гэтага я не думаю, што можа дайсціўся. Хоць і ёсць некі абсурд у гэтых адносінах, зараз будзе канец года, мы паглядзім, што будзе з нефці, як Расія будзе шанаваць сваіх сябраў.
Во всякім разе гораду над Нёманам нічога не пагражае.
Я думаю, не пагражае.
Наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў пабываў на сустрэчы з Валерыем Казаковым, які жыве ў Маскве, і выпусціў першую кнігу на беларускай мове «Цень гобліна. Апавяданні. Запісы». Валерый Казаков працуе ў адміністрацыі прэзідэнта Расійскай Федэрацыі, памочнікам паўнамоцнага прадстаўніка прэзідэнта ў Сібірскай федэральнай акрузе. Ён сакратар праўлення Саюзу пісьменнікаў Расіі. І ў найбліжэйшыя тыдні Валерый Казаков будзе гостем «Начной свабоды».
У новым выпуску «Дому літаратара» пра некаторыя таямніцы творчага жыцця і загадкавай смерці паэткі Яўгеніі Янішчыц раскажа Валянціна Коўтун. У «Полі зроку» крытыка Марыі Мартысевіч будзе раман маладога празаіка Алексея Толстова пад назвай «Бег». А гостем рубрыкі «Аўтары твор» выступіць паэт Васіль Жукович, які нядаўна выдаў кампакт-дыск песняў беларускіх кампазітараў на свае вершы.
Перадачу «Дом літаратара» слухайце ў нашым заўтрашнім вечаровым эфіры, які пачнецца о 18 гадзіне. І таксама нагадаю, што ўсе нашы перадачы пасля з'яўляюцца на інтэрнэце на сайце свабода.орг. Там сама іх можна і слухаць, і пазней чытаць тэксты. 12 і 13 лістапада ў Вашынгтоне Міжнародны цэнтр журналістаў правёў цырымонію ўзнагароджання прэміі імя Найта за якасную журналістыку ў цяжкіх умовах. Гэтая прэмія была заснаваная 10 гадоў таму і штогод уручаецца двум замежным журналістам і аднаму амерыканскаму. І сёлета адзін з лаўрэатаў – беларус. Прэмію атрымаў Аляксей Кароль, шэф-рэдактар беларускай газеты «Новы час». Вось што сказаў нашаму радыё пра цырымонію ўзнагароджання сам Аляксей Кароль.
Вы ведаеце, гэта і ўрачыста, і проста, але і маштабна. Атмасфера і цёплая, і ўрачыстая. Больш за 500 гасцей і ўдзельнікаў сустрэчы. Фотавыстава работ мастакоў з апошніх выбараў. Гэта і фотавыстава, і аўкцыён адначасова. І гэта добрае прадстаўленне той краіны, адкуль лаўрэат, і менавіта цікавасць да краіны і да сітуацыі са СМІ. Гэта не проста асоба, гэта праз асобу і перш за ўсё праз асобу, гэта сітуацыя са СМІ. І гэта вялікая зацікаўленасць сапраўды ў развіцці СМІ і якасці журналістыкі ў цяжкіх раёнах і ў гарачых кропках. І гэта быў там сапраўды журналісткі свет, зоркі журналістыкі амерыканскай і сусветнай журналістыкі. Так што гэта сапраўды па-свойму як бы журналісткі Оскар. Прычым гэта зроблена свядома, сама, скажем, грошовая премия, это символичная, а вот престиж и цікавость и развитие, это и основный смысл.
Скажите, на вашу думку, после отримания этой премии, что изменится, наперш, для вашего выдания, у працы вашего выдания?
Я думаю, что у Беларуси для нашего выдания ничего не изменится. Будет больше уваги, той уваги, якую мы имели и якой бы не хотели. А уявление об Беларуси и об свободе СМИ у Беларуси у великого кола на журналистской просторе будет нашмат большим. И потому что, на жаль, вот этот центр международной журналистики не працуя у Беларуси, потому что они працуют у тех краинах, где есть больше-меньше достатковые умовы для их працы, для обмена журналистами. И одна из программ, включая у себя працу замежных журналистов у инших краинах. И они бы хотели поширить эти сувязи и максимости супрацовництва миновито на поле свободной информационной просторы.
Говорю Алексей Кароль, шеф-редактор белорусской газеты «Новый час». Я нагадаю, что Алексей Кароль узнагороджены американской премией имя Найта за якостную журналистику у тяжких умовах. Вы на хвалях «Ночной свободы» у Менску 22 годины 43 хвилины. Я нагадаю, что 24 годины на сутки працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52, и наши слухачи протягивают адвокация на антикоррупционную нараду у Александра Лукашенко.
Над силовыми структурами Беларуси прогучал коррупционный гром. Сам Всевышний маланкой полив министров, ихних замов, прокуроров, суддев и прочую чиновницкую дробязь за хабар. Подумать только, и он, Лукашенко, при призначении каждого из них на посаду ставил свои особистые подписи. Здрадили холопы. Тарас Бульба своему сыну Андрею за здраду сказал: «Я тебе, сынок, породил, я тебе и забью». И он выконал свою погрозу, але не в забаве, и сам загинул не барака.
Еще раз нагадаю, номер у Менску 266-39-52, аутоотказник уключенный и в этот час, телефонуйте, выказывайтесь на конт подею у Беларуси и свете и наших передач.
Доследы свободы.
Накольки доступные для контакту со звычайными людьми президенты разных краинов? Это питание по справу высветлись наш корреспондент Игорь Корней.
Для жыхароў Вільні звыклай справай сутыкнуцца ў цэнтры сталіцы з прэзідэнтам Літвы Валдасам Адамкусам. Кожнае выходнае Валдас і Алма Адамкусы наведваюць касцёл, а пасля службы ў атачэнні купкі ахоўнікаў ідуць пешшу праз цэнтр горада. Зразумела, што людзі не прапускаюць магчымасці перакінуцца з прэзідэнтам парай-тройкай словаў пра справы дзяржаўныя, і не толькі. Таксама Адамкусаў можна сустрэць у часе прамэнадаў у раёне прыватных дамоў Турнішкес, што таксама ў полі зроку мясцовых жыхароў. У мінулае выходнае Алена з Менску ўбачыла падобную карціну ва Ўкраіне. На гадавіну вяселля з мужам паехалі ў Кіеў, трапілі на выставу калекцыянераў антыкварыяту. Апроч уражанняў ад рэдкага тавару, засталося яшчэ адно, запратакаліраванае. На кірмашы неяк незаўважна з'явіўся прэзідэнт краіны Віктар Ющенка. Пры гэтым ніхто не зганяў народ у агароджанай рэзервацыі, не расшышаў калідор перад першай асобай. Не склала вялікай складанасці напрасіцца на сумесны здымак з Ющенкам. Цікаўлюся у Алены. Можа, гэта ўсё ж выключэнне для беларусаў?
Не, ну я ж не ведаю, што я беларуска. Сказала пасля таго, як сфоткалася. Нармальная рэакцыя. О, нават беларусы за нас прыехалі на рынак. Спачатку да аховы звярнуліся, а пазней да яго. Таму што ахова прыемная снежка сказала, не, нельга. Ён адразу пагадзіўся без шляціх пытанняў у нас. Мы ведалі, што людзі часам з ім фотаграфуюцца, і вось у нас было такое жаданне, раптам у нас трымае.
А ўвогуле было у вас жаданне калі-небудзь з прэзідэнтам Беларусі сфатаграфавацца?
Не. Не ўвогуле жаданняў з прэзідэнтамі сфатаграфавацца ніколі не было. Тут проста такая вось выпадковасць.
А вось мастацтвазнаўца Сергей Гарэўскі год таму, гэтак жа нечакана, сустрэў на Чарнаморскім узбярэжжы ў Батумі прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі. Як кажа, нават удалося паручкацца з першай асобай.
Сядзеў сабе на пляжы, кавярня прымурская,
супруга ела барабульку с мангала, а я ел хачапур аджарский. Тут шорох, и мимо каверни пробег человек еще этому гранитуре, повитался, до кого мог дотянуться. Вся каверня была в захоплении. 3-4 чиновники шибовали метанакеровано бок моря. Влазила беспосредность контакту, уразила вельми зачливое летящее захопление грузинов. И уразила, что в самом городе улицы не перекрывали. Ну, звичайно, момент буденный.
Не было зачисток никаких, никого не выкинули с пляжа.
Что меня так само вельми эмоционально, конечно, расположило, что можно поручкаться просто выпадковать и спокойно доедать свои хачапури.
Спадар Харевский додае, у той момент подсвядома экстраполивал ситуацию на Беларусь, але нават с подключением фантазии не змог уявить, каб дзесьці пасярод людского натоўпу з'явіўся Александр Лукашенко. Як показывая уже амаль 15-годовый досвід президентства Лукашенки, ягоные маршкитки у большини выкликают не дитячее захопление, по аналогии с уражениями из спадара Харевского, а головный боль для насельников региону. Аналогичная ситуация характерная и для России, где ступень аховы первых особов беспрецедентная для центральной и усходней Европы. А теперь, как кажет специальный корреспондент российского телеканала ТВЦ Денис Шаровар, выдатки на изоляцию людей высшего гатунку от простого люду еще большие. И былого президента Владимира Путина, и теперешнего Дмитрия Медведева оховывают за однольковой старанностью.
Было как, президент это первое лицо, а к премьер доступ попроще. Когда Путин стал премьером, к нему точно такой же сложный доступ, как когда он был президент. Ну, те, кто в пуле, которые хорошо зарекомендовали себя работой с Путиным, они же допускаются и к Медведеву. Так просто, чтобы внезапно предстать при дочь. Это, собственно, как и Лукашенко.
Сегодня в Кишиневе начался саммит керовников урадов СНД, где с премьер-министрами встретился президент Молдовы Владимир Воронин. Как поведомляют молдавские журналисты, теперь столица практически на осадном становище. И в этом смысле ситуация с заховой парадку у Беларуси и Молдове мало отрознивается. Ці характерна гэта толькі для дзён такога кшталту? І ці робіць вылазкі ў народ Уладзімір Варонін? Расказвае галоўны рэдактар «Камсамольскай правды» ў Малдове Сергей Чурыкаў.
Я лично не видел, но по его словам, он иногда идет до своего места работы пешком. В одном квартале находится дворец президента от его дома. У людей, которые живут неподалеку от места, где проходит саммит, полицейские обходили дома, всех жильцов переписывали. Квартирантов выселяли, особенно арабской национальности. Полиция сказала, чтобы автомобилисты воздержались от поездок по городу, а если будут припаркованы по движению кортежи, то будут их эвакуировать и на штрафстоянке увозить.
Вы на хвалях «Ночной свободы» и Игорь Корней доследовал тему, насколько доступны для контакта с людьми президенты разных стран. А наша корреспондентка Инна Студинская запыталась у людей на менских улицах, куды б яны хотели сходить с керовником Беларуси и про что погутарыць.
Президентом на каток. Я вельми люблю кататься, мне это подобается и мне это цікаво.
Про что бы с ним размовляли, как была такая махчимость?
Найперш про его семью, як он живе, чем цікавится. Все его справы цікавить мне.
Ну, я б, напевно, сходила у театр, бо я вельми люблю спектакли. Не ведаю, правда, як он, а поразмовляла б, напевно, ці легко быть президентом.
Каб у вас была махчимость поразмовлять с президентом, куды бы с ним сходили и про что поразмовляли?
Посидела бы, может, в парке и поговорили бы вообще, что нам не хватает для полного счастья именно в нашей стране, именно в Белоруссии.
В Ледовый дворец.
И что вы с ним робили?
Смотрели хоккей, как играют.
А про что поразмовляли?
Про хоккей.
В театр, балет.
А про что размовляли?
Про балет.
На каток. А про что поразмовлять?
Про студентов. Их життё.
А что, тяжкое их життё?
Нелёгкое. Вельми нелёгкое. А так само про все такие пытания житейские.
В студенческой столовой вместе с президентом. Там была бы тема для разговора, это однозначно.
А про что? Про ежу?
Конечно. Дёшево, но сердито.
Про погоду.
Я бы не пошёл бы с президентом никуда. Лучше бы с друзьями куда-нибудь сходил как-то. Веселее бы было.
Нема ожидания с президентом размовлять.
Нема.
Мабы с ним бы сходил бы на
тренировку и поразмовлял бы на конт питания по спорту.
А каким видом спорта вы занимаетесь?
Парусным спортом.
Проблемы у парусного спорта некие?
Больше финансования потребно. Иншим видом спорта выделяется намного больше и часу, и грошей.
Я сходил бы, наверное, к себе на кухню. А поговорил бы, вопросов было бы, наверное, штук 6, но начинались бы с одного слова. Почему? Почему столько лет нам не позволяют дышать? Почему столько лет мы чувствуем над собой потолок?
Я промолчу, потому что я могу высказываться очень сильно и очень...
На каток.
Любите кататься?
Да.
А про что размовляли?
Про школу, про форму, про школу.
Люди на минских улицах казали, куды б яны хотели сходить с керовником Беларуси и про что з ім пагутарыць.
Гаворыць і паказывае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Беларускія парады амерыканскаму прэзідэнту, адказы Барака Абамы. Крамлёўскі неарэалізм, каму на Русі жыць добра. Пунктіры тыдня, знакавыя падзеі ў Беларусі, вачыма вядучых жывога эфіру «Свабоды». Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу ў 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сырыус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Дарэчы, калі вы не паспееце паслухаць альбо паглядзець гэтую перадачу, яна ў панядзелак заўсёды з'яўляецца на сайце «Свабода» ў інтэрнэце «свабода.орг». І зараз на чарзе наш форум з меркаваннем наведнікаў нашага сайту нас пазнаёмяць Алена Раткевіч і Сергей Абламейка.
Сёння на 78-м годзе жыцця памёр Геннадзь Кісялёў, аўтар шматлікіх кніжак па гісторыі беларускай літаратуры, сапраўдны мэтр беларускага гістарычнага літаратуразнаўства, першы адкрывальнік многіх імёнаў і твораў. У каментары да паведамлення пра смерць Геннадзя Кісялёва Эл Гаравы звярнуў увагу на супадзенне датаў у жыцці выдатнага навукоўца.
Сапраўды найлепшы. Ён адкрыў імя аўтара неўміручай паэмы Тарас на Парнасе Кастуся Вераніцы на 13 лістапада 1973 году. Падзеі ў паэме адбываліся на Кузьму Дзем'яна 14 лістапада. І вось сёння пайшоў у лепшы свет шаноўны Геннадзь Васільевіч. Чалавек варты найвялікшае шанаванне ў Беларусі. Дзякуй і даруй.
Чытаць Павел.
Вялікая страта. Ведаю пра яго і вялікі дзякуй. Вечны пакой.
Да Павла далучыўся і наведнік сайту Максім.
Вечная светлая памяць Геннадзю Васильевичу ад беларускага народу.
На нашым сайце ў раздзеле блогаў змешчана чарговае эсэ Сергея Дубаўца «Як казаць пра моўную сітуацыю ў Беларусі». Сам аўтар адказвае, што казаць, гаварыць, размаўляць трэба так, як зручна. Чытач, які назваўся 11, напісаў.
Вы, спадар Дубавец, раман напішыце, з назвай «Што рабіць?» пра Кірсанова і Веру Паўлаўну. У вас атрымаецца.
Чытач Дмітрій закінуў Сергею Дубаўцу ўмяшанне ў прыватную сферу людзей, прывёўшы ў прыклад забарону ў Галандыі для настаўнікаў рабіць вучням за ўвагі нават тады, калі тыя маюць вошы.
Смешны гэты спадар Дубавец, нібыта ў развязе жыве. Пра чысціню дзяўчынкі маралізуе ў пляне мовы і іншага і нават не здагадваецца, што паводле заходніх ліберальных меркаў ён умешваецца і асуджае то, што яго не датычыцца. Ён урываецца ў прайвесі і на захадзе быў бы падвергнуты астракізму.
Абодвум гэтым чытачам адказаў сам Сергій Дубавец. Наконт парады пра раман «Што рабіць» ён спытаўся.
Гэта замова выдаўца?
А Дмітрію пра прайвесі Дубавец напісаў.
Пра галянскія вошы паспрачайцеся з якім-небудзь галянскім аўтарам дзе-небудзь на галянскім сайце. Мой прадмет – беларускія этычныя нормы, стэрэатыпы і манеры паводзінаў.
З меркаваннямі наведнікаў нашага сайту «Свабода.орг» нас пазнаёмілі Алена Раткевіч і Сергей Абламейка. У Менску цяпер 22 гадзіны і амаль 55 хвілінаў, і зараз прыйшоў час на музычную праграму з Дмітра Бартосіка.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем слухаць песні Юрыя Несцярэнкі. У Беларусі ёсць маса цікавых выканаўцаў ва ўсіх стылях і жанрах. у Беларусі ёсць велізарная патэнцыйная аўдыторыя, якая, я ўпэўнены, гатовая хадзіць на канцэрты і слухаць сваё. Адсутнічае толькі механізм, які здольны пазнаёміць патэнцыйную аўдыторыю з музыкамі. Дзіўна, але мой суразмоўца ў адсутнасці шоу-бізнесу знаходзіць плюсы.
У сэнсе адсутнасці шоу-бізнесу тут свае плюсы і свае мінусы.
А якія ж плюсы?
А плюсы якія? Тое, што, напэўна, ведаеш, я быў у Польшы доўгі час і граў у Германіі. У Германіі я пачынаў як вулічны музыка, але там сутыкаўся з нейкай працай, напрыклад, у нейкіх, ну, клубах, так. Вельмі добра ведаю, што уціснуцца ў нейкі расклад у шоу-бізнес, па першую чаргу нямецкага, а потым, напрыклад, і польскага, амаль што немагчыма, таму што усе нішы занятыя і трэба аграмадныя нейкія намаганні, каб даказаць, што ты нешта можаш. І я ўпэўнены, што не ўсе людзі там, ну, могуць лёгка запісаць альбом, лёгка яго там прапанаваць слухачам.
А Беларусь краіна магчымасці.
Вось. А ў нас адсутнасць шоу-бізнеса дае магчымасці 100%. Любы чалавек можа запісаць свой альбом, прапанаваць, аддаць яго на рэцэнзіі. І калі ён будзе займацца гэтым прамоўшаным, ён у прыватным парадку, ён можа дабіцца прамоўшана сур'ёзнага. Карацей кажучы, прымітыўная схема, якую я сказаў, а у некаторых людзей ёсць і больш сур'ёзная схема. Яны робяць сваю маленькую мадэль гэтага шоу-бізнеса, і ён працуе як бы па малому колу. Ён працуе на аддзельнае там канцэртнае агенцтва ці ўвогуле на адну групу. Што такое шоу-бізнес? Гэта ж бізнес. У некаторых выканаўцаў гэта такі бездонны калодзец, куды толькі ўкідваюцца гэтыя сродкі, так? Але некаторыя выканаўцы ўсё ж такі робяць сапраўдны шоу-бізнес. І мне здаецца, што пакуль што у нас увогуле аграмадныя магчымасці, толькі шукай іх.
Агні гараць на вежах, ворах блізка. Бывай, мой друже, нам не адстаяць. Не там, дзе мы гайдаліся ў калысках, не храм, дзе нас хацелі адпяваць. І колькі не стаяць на гэтых сценах, зруйнуюць іх дарэмна ты герой, бо ціха выпаўзае здрада сценю у час, калі патрэбен кожны вой. Зруйнуецца, згарыць метал і дрэва, камень і шкло, што застанецца нам. Але што сцены, горад стане гневам, і сэрцам стане зруйнаваны храм.
Шановныя слухачы, калі ў вас ёсць песні, якія ніхто не чуў, калі вы толькі спрабуеце свае сілы ў аўтарскай песні, дасылайце, калі ласка, вашы творы нам у праграму «Барды свабоды». Наш адрас Менск 5, паштовая скрынка 111. Альбо пакідайце сваю кантактную інфармацыю на тэлефон у Менску 266 39 52.